እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ሳብ 10 ፍርቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዳሓን ድምፅኩም ክቡራት ተኸታተልትና ሎሚ ሶኒ 13 ሕዳር 223 ወይ ከዓ 3 ሕዳር 216 ዓ ም እዩ መደባትና ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ኣብ መቐለ ኣብ መንጎ እሱራትን ሓለውትን ብዝተፈጥረ ጎንፂ 4 ሰባት ምማቶምን ዝቆሰሉ ምህላዎምን ዝገልፅ ፀብፃብ ሓደ ካብ ፀብፃባትና ክኸውን እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ። ኣብ ከባቢኡ ንዘሎ ሽግር ክፈትሕ ኣብ ምህዞ ዝርከብ መንእሰይ ካብ ትግራይ ክህልወና እዩ። ንኩሉ ሰላምቲኹም ምድለዋትና ክትከ ተከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክንቅድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም ዜና ከስማዓኩም። ኣብ መንጎ ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞን መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብ ዳሬ ሰላም ታንዛንያ ይካየድ ዘሎ ካልኣይ ዙር ዝርርብ ሰላም ፅቡቅ ገስጋስን ትስፉው ናይ ምትእምማን መንፈስን ይረኣዮ ከም ዘሎ ኣብቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ኣካላት ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሮም። እቶም ብዛዕባ እቲ ከይዲ ዘተ ንክዛረቡ ወግዓዊ ሓላፍነት ስለ ዘይብሎም መንነቶም ክዕቀበሎም ዝመረፁ ግን ኣካል እቲ ዘተ ምዃኖም ዝተፈልጡ ምንጭታት ካብ ትማል ሰንበት ጀሚሮም ኣማኻሪ ፀጥታ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሴንን ሚኒስተር ፍትሒ ኢትዮጵያ ጌድዎን ጢሞቴዎስን ከም ዝተሓወሱ እውን ወሲኾም ገሊፆም። ኣብቲ ዘተ ሰላም ዋና ፀሓፊ በይነ መንግስታዊ ውድብ ኢጋድ ዶክተር ወርቅነህ ገበዮ ብመሪሕነት ይሳተፉ ምህላዎም እቲ ምንጪ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሩ። ተወከልቲ መንግስታት ኖርዌይን ኣሜሪካን ኣብቲ ዘተ ይሳተፉ ምህላዎም ተፈሊጡሎ። ካልኣይ ዙር ዘተ ሰላም ታንዛንያ ካብዚ ጅምር እንድሓር ክልተ ወገናት ርእቶ ካብ ምሃብ ተቆጢቦም እዮም ዘለዉ። ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቀርኒ ኣፍሪካ ካብ ውሃብ ቃል ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ ዝኾነ ኦዳ ተርቢ ግብረ መልሲ ንምስማዕ ዝገበሮ ተደጋጋሚ ፈተነ ኣይቀንዐን። ይኹን እምበር ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ ብዛዕባ እቲ ሰላም ኣመልኪቱ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣዛዚ እቲ ሓይሊ ጃልማሮ ኣብ ታንዛንያ ዝሳተፍ ምህላው ኣመልኪቱሎ። እቲ መግለፂ ወሲኹ ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ ንሰላም ዘለዎ ቅርብነትን ድሌትን ብምስፋር ዘላቂ ፖለቲካዊ ፍታሕ ንምርካብ ክሰርሕ ምዃኑ ሓቢሩ። ብዛዕባ ዝካየድ ዘሎ ምዕባለ ድማ ከከም እዋኑ መብርሂ ክህቡ ምዃኖም እቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ወሲኹ። ኣብ ሶማልያ ውሕጅ ዘስዓቦ ከቢድ ዝናብ ንኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ህዝቢ ካብ መንበሪኡ ከም ዘመዛበለን ንልዕሊ 30 ሰባት ድማ ከም ዝቐተለን ሚኒስትሪ ሓበሬታ ዳውድ ኣዋዒስ ትማል ሰንበት ገሊጹ። ካልኦት 1.2 ሚልዮን ሰባት እውን ክትንከፉ እዮም ኢሉ ብምውሳኽ ብሰንኪ ኤልኒኖ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ፍጻመ ኩነታት ኣየር ኣብቲ ሃገር ካብ ፈለማ እዚ ሒዝና ዘለና ወርሒ ጀሚሩ ዘየቋርፅ ዝናብ ይወቅዕ ኣሎ። ሚልዮናት ሶማልያውያን ኣብ ጫፍ ዓፀዎ ኣውዲቕዎም ዝነበረ ተራእዩ ዘይፈልጥ ድርቂ ስዒቡ እዩ እዚ ናይ ሕዚ ዕንወት ዝመጽእ ዘሎ። 31 ሰባት ሞማቶም ሰበስልጣን መንግስቲ ምርግጋጾም ዝገለጸ እቲ ሚኒስትር ሓበሬታ እቲ ጉድኣት ካብኡ ንላዕሊ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሉ ሩባ ሸበል የመሊኡ መንገድታት ተዋሒጦም ንብረታት ድማ ብውሕጅ ተወሲዶም። እቲ ዝኸበደ ዕንወት ኣብ ዞባታት ጌዶን ሒራንን እዩ ወሪዱ ዘሎ። ናይ ሕብራት መንግስታት ሰብኣዊ ኤጀንሲ ኦቻ እቲ ሃገር ኣብ ክፍለ ዘመን ሓደ ግዜ ከጋጥም ብዝኽእል ሓደጋ ገጢምዎ ኣሎ 1.6 ሚልዮን ሰባት ክትንከፉ ይኽእሉ እዮም ኢሉ ኣሎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዓሰርተታት ኣሽሓት ነበርቲ ፓሪስ ኣንጻር ሴማዊ ዘርኢ ይረአ ዘሎ ንዝበልዎ ኣድልዎ ንምቅዋም ብሰንበት ሰላማዊ ሰልፊ ካይዶም። ኣብቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ንኩላቶም ልፍንቲ ጸጋማውያን ወኪላ ቀዳመይቲ ሚኒስትር ኤልሳቤት ቦርን ክትሳተፍን ከላ ካብ የማናይ ወገን ድማ ማሪን ለፐን ምንባራ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ሓቢሩ። ፕሬዚዳንት ኤማኑኤል ማክሮን ኣብቲ ሰልፊ ብኣካል ኣይተሳተፉን ድጋፎም ግን ብርሑቕ ገሊፆም። እንተኾነ ካብ ርሑቕ የማናይ ወገን ነቲ ሰልፊ ኣንጻር ሲቪላዊ ህዝቢ ኣብ ጋዛ ንዝግበር ዘሎ ግፍዒ ምድጋፍ እዩ ብምባል ተቃወምዎ። ፈረንሳይ ካብ ሙሉእ ኣውሮፓ ዝበዝሑ ተኸተልቲ እምነት ኣይሁዳ ዘለዎ ሃገር ከም ምዃና ጸረ ሰማውያን ምንቅስቓሳት ዝውትር ምዃኑ ይሕበር። ግጭት እስራኤል ሐማስ ካብዚ ጅምር ኣትሒዙ ልዕሊ 1247 ተርእዮታት ኣንጻር ዘርኢ ሰማውያነት ከም ዘጋጠመ ፖሊስ ፈረንሳይ ኣመልኪቱ ኣብ በበይኑ ቦታታት ፈረንሳይ ብተናጸልን ንኣሽቱን ሰላማዊ ሰልፍታት ይካየዱ ምህላዎም ዝሓበረ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ፈረንሳይ ብሓፈሻ ንፍልስጤን ዝድግፉ ሰላማዊ ሰልፍ ከልኪላ ኣላ። ኣብ ውሽመጥ ጋዛ ብማእኸላይ ኣብ ኖሰከፍ 10 ደቓይቕ ሓደ ህፃን ይቕተል ኣሎ ክብሉ ዋና ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ቴድሮስ ኣድሓኖም ገብረ የሱስ ዝሓለፈ ዓርቢ ንቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት መንግስትታት ተዛሪቦም። ኣብ ጋዛ ካብ ዝርከባ 36 ሆስፒታላት ፍርቀን ከምኡ ውን 2 ሲሶ ማእኸላት ጥዕና ኣይሰርሓን ዘለዋ እተን ዝሰርሓ ዘለዋ ድማ ካብ ዓቕመን ላዕሊ ይሰርሓ ኣለዋ ኢሎም ዋና ዳይረክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም መተሓላለፊ ኮሪደራት ሆስፒታላት ብቑስላት ብሕሙማትን ኣብ ኣፍ ሞት ብዝርከቡ ሰባት ዓቕሉ ፀቢብዎ ኣሎ። መጥባሕቲ ብዘይካ መደንዘዚ ይካየድ ኣሎ። ዓሰርተታት ኣሽሓት ተመዛቢሎም ኣብ ሆስፒታላት ኣቒቦም ኣለዉ ክብሉ 15 ኣባላት ንዝሓቐፈ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት መንግስትታት ተዛሪቦም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ብማእኸላይ ኣብ 10 ደቓይቕ ሓደ ቆልዓ ይቕተል ኣሎ ኢሎም ብምውሳኽ። ስደተኛታት ፅዒና ዝነበረት ጀልባ ኣብ ገማግም ባሕሪ የመን ድሕሪ ምግልባጣ 10ታት ካብቶም ተሳፊሮም ዝነበሩ ስደተኛታት ደሃይ ከም ዘይብሎም ንሰብ መዚ የመን ብምጥቃስ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ሓቢሩ። እታ ትማሊ ሰንበት ሓደጋ ዘጓነፋ ጀልባ 75 ተጓዓዝቲ ፅዒና ምንባራ ሓለዋ ባሕሪ የመን ገሊፆም። ካብታ ዝተበላሸወት ጀልባ 26 ተጓዓዝቲ ምድሓኖም ዝገለፀ በዓል መዚ የመን 49 ግን ደሃዮም ከም ዘይብሎም ሓቢሮም። ካሊእ በዓል ስልጣን እቲ ናይ ምድላይ ስራሕ ይቕፅል ከም ዘሎ ኣካፊሉ ሳባ ዝተባሃለ ኣገልግሎት ዜና የመን እታ ጀልባ ብብርቱዕ ንፋስ ምስ ተወቕዐት ኣብኣ ዝነበሩ ቆልዓ ሰበይቲ ዝርከብዎም ተጓዓዝቲ ኩላቶም ናብቲ ማይ ከም ዝተኸዓዉ ኣመልኪቱ። ኣሽሓት ካብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝነቐሉ ተጓዓዝቲ ብመንገዲ የመን ኣቢሎም ናብ ማእኸላዊ ምብራቕ ንምስጋር ተደጋጋሚ ሓደጋታት ከም ዘጓነፎም ይፍለጥ። በዚ መስመር እዚ ብልምዲ ዝጓዓዙን ንሓደጋ ዝቃልዑን ካብ ኢትዮጵያ ጅቡቲን ሶማልያን ዝነቐሉ ምዃኖም ኣሶሽትድ ፕረስ ሓቢሩ። ሃገራዊ ድሕነት ኣዳኺሞም ብዝብል ዕድመ ልክዕ ማእሰርቲ ዝተፈረዶም ቀዳማይ ሚኒስትር ነበር ኣይቨሪ ኮስት ጊዮም ሶሮው ነቲ ኣብ 2019 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝጀመረ ባዕሎም ዝወሰድዎ ስደት የቋረፅዎ ከም ዘለዉ ትማሊ ሰንበት ኣፍሊጦም። ሶሮ ቅድም ክብል የማናይ ኢድ ፕሬዚዳንት ኣላሳን ዋታራ እዮም ነይሮም። እንተኾነ ግን ዋታራ ንሶሮ ናይ ሲቪልን ወታደራውን ናዕቢ ተላዕላለኻ ኢሎም ብምክሳሶም ክልቲኦም ኣብ 2019 ኣቋፅራ ፈረንጂ ርክቦም ተበላሽዩ። ሶሮ ናብ ስደት ኣቕኒዖም ቤት ፍርዲ ድማ ኣብ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብዘየለውሉ ዕድመ ልክዕ ማእሰር ትፈሪድዎም። ካብ ናይ ኣቦ ሓጎታተይን እንዳባይን ዝኾነ መሬት ኣፍሪካ ርሒቐ ምንባር ከቢድ ስለ ዝኾነኒ ናይ ስደት ናብራ ልማዓንቲ የቋርፅ ኣለኹ ኢሎም ሶሮ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ኣብ ዘርግሕዎ መልእኽቲ። ኣብ መወዳእታ ድሕሪ ምኽባር በዓል ድዋሊ ሰማያት ከተማ ኒው ደልሂ ሎሚ ሶኒ ንጎሆ ብጡሽ ተማሊኦም ይረኣዩ። ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ዝናብ ብምውቅዑ ንሓፂር ግዜ ግልህ ኢሉ ዝፀንሐ ብክለት እንተተመለሰ እውን ንናይ ሂንዱ ፌስቲቫል ዘኽብሩ ንእገዳ ብምጥሓስ ኣብ ዋና ከተማ ሂንዲ ትማሊ ሰንበት ፈንጠዚኦም ቀፂሎም ውዒሎም። ፅሬት ኣየር ዝዕቅን ኣይኪኤር ተባሂሉ ዝፅዋዕ ሓደ ናይ ስዊዝ ጉጅለ እቲ መጠን 420 ብምዃኑ ሓደገኛ ኢልዎ ኣሎ። ጥዑይ ወይ ሓደጋ ብክለት ዘይብሉ ፅሬት ኣየር ካብ ባዶ ክሳብ 50 ዝዕቀን እዩ። መፍትሒታት ንምርካብ ይቃለሱ ዘለዉ ሰበስልጣንታ ከተማ ንህንፀትን ዓበይቲ መካይን ናብታ ከተማ ንከየኣትዋን ከልኪሎም ኣለዉ። ኣብያተ ትምህርቲ እውን ተዓፅን ኣለዋ። ብክለት ኣየር ኣብ ዙርያ ዓለም በብዓመቱ ን4.2 ሚልዮን ሰባት ከም ዝቐትል ውድብ ጥዕና ዓለም ይግምት። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዕለታዊ ዜና ኢና ክንከታተል ፀኒሕና ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ምድላዋትና ክንሓልፍ ኢና። ፈለማ ንሪኦ ኣብ መቐለ ኣብ ዝርከብ ቤት ህንፀት እሱራት ከምልጡ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ምስ ሓለውቲ ብዝተፈጥረ ጎንፂ ኣርባዕተ ካብኣቶም ንምምላእ ዝፈተኑ ሙማቶም ሓለፍቲ እቲ ቤት ህንፀት ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም ኣለዉ። ጠንቂ ናይቲ ዝተፈጥረ ምልዕዓል የፃረዮ ከም ዘሎውን ዝሓበረ ቤት ፅሕፈት ፖሊስ ካብ ኣባላት ሓለዋ እውን ዝቆሰሉ ምህላዎም ኣፍሊጡ ኣሎ። ናይ መቐለ ወኪልና ሙሉጌታ ፅብሃ ተወሳኺ ፀብፀብ ኣለዎ።
ቀዳም 1/2/2016 ዓ.ም ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ማእኸል ቤት ህንፀት ከተማ መቐለም እሱራት ህውከት ፈጢሮም ንምምላጥ ፈቲኖም ክብሉ ኣተሓባባሪ እቲ ቤት ህንፀት ኮማንደር ኣማንኤል ፍስሓ ገሊፆም። ብምክንያት እዚ ድማ ሓይልታት ፀጥታ ብዝወሰድዎ ስጉምቲ 4 እሱራት ሂወቶም ከም ዝሓለፈ እቶም ኮማንደር ገሊፆም።
ምክንያቱ ብዘይተፈለጠ ነቶም ናብ ስራሕ ዝኣትዎ ኣባላት ንድሕሪት ስሒቦም ምእትዮም ነቶም ኣባላት ንምጥቃዕ ኣዳልዮም ዝነበሩ ጉድኣት ብምሳሕ ዝነበርዎ ግቢ ነቲ ግቢ ትሒሶም ናብ ቅሳሊ ግቢ ኣትዮም ካብ ቅሳሊ ግቢ እውን ትሒሶም 3 ዝኸውን ዓበይቲ ናይ በሪ ካንሸሎ ዘሊሎም ናብ 125 በበዝሒ ዘለዎ ብወፂኦም ነቶም ሓለውቲ ኣባላት ካብ ቦትኦም ብደናጉሉን ዝረኸብዎ ነገራት እናደርበዩ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ናትና ናይ ሓለው ኣባላት ዝኑ ሰብይ እናተኮሱ ንድሕሪት እናንሳሓቡ ካብ ቦትኦም ኣንሳሒቦም ወፂኦም እዮም። ጥቕነታት ትኽክል ከም ዘይኮነ ክረጋግኦ ከም ዘለዎም ብሕግን ስርዓትን ክዳነዩ ከም ዘለዎም ተደጋጋሚ መጠንቀቕታ ተባሂቦም ዝተዋህቦ መጠንቀቕታ ቅቡል ካብዚ ምግባር ናይ መጨረሻ የዋፀና ይብልዎ ስጉምቲ ጥሒሶም ክብትኑ ሓሲቦም ኣብ መጨረሻ ቶም 112 ዝኾኑ ተመጣጣኒ ንጣሽም ብምሃብ ኣብ ቁፅሪ ውዕልና ናብ ግቦም መሊስናዮም ኢና። ቁፅሪ መወቲ 4 ልዕሊ ዓቕሚ ፀጥታ ኮይኖም ምስቶም 9 ጉድኣት መፅሒቦም ዝበልክዎም ካብ ኣባላት ብረት ንምምንታል ካብቲ ነቲ ኩነታት ክረጋግእ ካብ ዝተፈላለየ ከባቢ ዝተኣከበ ናይ ፀጥታ ሓይሊ ብረት መንጢሎም ንምምላጥ እዩቲ ድልየቶም ነይሩ። ተደጋጋሚ መጠንቀቕታ ሂብናዮም ስጉምቲ ክውሰድ ተኸኢሉ እዩ።
ጉድኣት ካብ ዝበፅሖም 9 እሱራት ድማ እቶም 2 ሕክምናኦም ዛዚሞም ናብቲ ቤት ህንፀት ከም ዝተመለሱ ረዲኦም እዮም። መበገሲ እቲ ህውከት ኣብ ከይዲ ምርመራ ከም ዘሎ ኣብቲ ሓባሪቲ ቤት ህንፀት ኮማንደር ኣማንኤል ተዛሪቦም። መንነት እቶም ሂወቶም ዝሓለፉ 4 ሰባት ተፈሊጡ እዩ ዝበሉ እቶም ኮማንደር ስድሮኦም ንክፈልጥዎ ድማ ኣብ ከይዲ ይርከብ ኢሎም።
እቶም ሕልፈት ተዳረጉ ይፍለጥ እዮም ስሩዕ ፋይል ኣለዎም እዮም ናብ ዝምልከቶ ቦታ እዮም ተወሲዶም ኣብኦም ክኾኑ ዘለዎም ዝብል ናይ ባዕሉ ስርዓት ስለ ዘለዎ ናብ ዝምልክቱ ቦታ እዮም ከይዶም። ስለዚ ይፍለጡ እዮም። ኣድራሻ ናይ ቤተሰብ እውን ኣሎ እዚኦም ከይዶ ኣሎ ማለት እዩ። ነቶም ቤተሰብ ንምንጋር ሬሶኦም ክወስዱ ብስሩዕ ንብከሮም።
ሎምሶኒ 3/2/2016 ዓ.ም ኣብ ቤት ህንፀት ከተማ መቐለም ናይ ዝተኣሰሩ ስድሮኦም ድሕንነት ንምሕታት ብዙሓት ሰባት ሪጋ እናተፀበዩ ተዓዚበ እዮም። ዝተኣሰሩ መቕርቡ ንምሕታት ኣብ በሪ እቲ ቤት ህንፀት ዝረኸብኩ ህንፃ ግብረ መድህን ህልውና መቕርቡ ኣተሓሳሲብዎ ከም ዝመፀ ይገሊፁ።
ቤተሰብኒ ኒያ እሱር ነይሩ ተሻቂለ መፅ ግን ሕዚኹም ትሪኦ ኣለኹም ለ ወረፋ ብዙሕ እዩ ብጣዕሚ
እሱራት ናይቲ ትካል ሕጊ ኣኽቢሮም ክነብሩ ይግባእ ዝበለ ህንፃ መንግስቲ ድማ ናይ እሱራት መሰል ክሕሉ ይግባእ ኣብ ምባል ገሊጹ እዩ። ብቅድሚ ትማል ቀዳም ኣብ ዝተጀመረ ኣብዚ ህውከት 7 ኣባላት ፀጥታ እውን ብከቢድ ጉድኣት በፂሕዎም ኣብ ሕክምና ከም ዝርከቡ እዮም ኣብ ተሓባሪ ቤት ህንፀት መቐለ ኮማንደር ኣማንኤል ፍስሓ ዝገለጹ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ።
ናብቲ ዝቕፅል ጸብጻብና ክንሰግር ኢና። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ሓማስ ክሳብ ዝሰዓር ሃገሮም ኣብ ጋዛ ተካይዶ ወታደራዊ ስርሒት ከም እትቕፅለሉ ኣትሪሮም ገሊፆም ኣለዉ። ኔታንያሁ ነቶም በቲ ጉጅለ ሚሊሽያ ኣብ ዝሓለፈ 7 ጥቅምቲ ጅሆ ዝተታሕዙ ልዕሊ 200 ጭውያት እውን ንክልቀቑ ውዕል ክግበር ይከኣል እዩ ንዝብል ወረታት ኣመልኪቶም እውን መግለፂ ሂቦም ኣለዉ። ንፀብጻብ ቨሮኒካ ባልደራስ ኤግሌስያስ ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪ ሒዘልኩም ክምለሰ ሓያለ መራሕቲ ዓረብ ኣብ ስዑድ ዓረብ ህፁፅ ኣኼባ ብምግባር ሰራዊት እስራኤል ኣብ ጋዛ ንዝገብሮ ዘሎ መጥቃዕቲ ኣትሪሮም ድሕሪ ምኹናኖም ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ኣማኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ዋይት ሃውስ ጄክ ሱለቫን ኣብ ቴሌቭዥን ኤቢሲ ቀሪቦም ኣብቲ ቴልኣቪቭ ኣንጻር ሓማስ ትገብሮ ዘላ ኩናት መርገፂ ኣሜሪካ ኣስሚሮም ኣለዉ።
We believe in the importance of the laws of war, which means taking every possible measure to protect civilians.
ኣብ ሕጊ ውግእ ማለት ኣብቲ ንሰላማውያን ሰባት ሓለዋ ንምግባር ዝከኣል ኩሉ ስጉምቲ ምውሳድ ዝብል ንኣምን ኢና። ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ከዓ እስራኤል አንጻር መጥቃዓታት ሽበራ ርዕሳናይ ምክልኻል መሰላ ምድጋፍና ክንቅጽልና
ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ምስ ቴሌቪዥን ሲኤንኤን ብሰንበት ኣብ ዘካየደዎ ቃለ መሕትትውን ኣብቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ብዛዕባቶም ኣብ ጋዛ ዝቕተሉ ዘለዉ ኣዝዮም ብዙሓት ፍልስጥማውያን ኣመልኪቶም ኣብ ቀረባ ዝተዛረብዎ ርእቶም ክህቡ ተሓቲቶም ነይሮም
and it should the blame should be placed squarely on Hamas because
hiyot zona salama wasab ktaf zahzniyu nazqa Hamasiyu tahatati hada gize bibrat kay tarafa inna fararhu salama wyan sabat kap ta'awdu khinat kay wotsu sila zikhilkluwam abti zghafatnayo dihnat zallo zaban dihnat zallo mathalala fi mazmaran kay tarafa yitukusu
ኔታንያሁ ካብዚ ብዝተፈለየ ኣብ ልዕሊ እቲ ንምፍታሕቶም ብ7ተ ጥቅምቲ ብሓማስ ዝተጨውዩ ሰባት ውዕል ክግበር ይከኣል እዩ ንዝብል ወረታት እውን ኣመልኪቶም ተዛሪቦም ኣለዉ እዚ ዘረባቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ፕሮግራም ቴሌቭዥን ኤንቢሲ ሚት ዘ ፕረስ
ተቓሊሕሎዎም
ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ኣብ ልዕሊ መሪሕነት ሃማስ ጽዕንቶ ኣብ ምፍጣር ዘድንቕ ስራሕ ሰሪሖም እዮም ውዕል ክህሉ እንተኾይኑ እውን ነዚ ዝፈጥር እቲ እንኮ መንገዲ እዚ እዩ ምስ ዝህሉ ከዓ ብዛዕባኡ ክንዘራረብ ኢና ዕውት እንተ ደኣ ኮይኑ እውን ክንገልጾ ኢና
እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ወሲኾም እቲ ኩናት ምስ ኣብቅዐ ኩሉ ወታደራዊ ሓላፍነት ጋዛ ኣብ ኢድ እስራኤል ከም ዝኸውንን ግን መን የመሓድሮ ዝብል ንምውሳኑ ገና እዩ ኢሎም ኣለዉ
As far as the civilian management of Gaza, we need to see the following two things. Gaza has to be demilitarized.
ብዛዕባ ኣብ ቀዛ ዘሎ ሰላማውያን ሰባት ብዝምልከት እዞም ዝስዕቡ ክልተ ነገራት ክንርኢ የድልየና። ቀዛ ካብ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ነፃ ክትከውንን ኣተሓሳስባ ቀዛ ክቕየርን ኣሎ። ዛጊድ ከዓ ምምሕዳር ፍልስጠማውያን ሓዊስካ ዝኾነ ፍልስጠማዊ ነዚ ክገብር ዝኽኣለ ዝረኣና ኣይመስለንን
ሓያለ ትካላት ሕብራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ሆስፒታላት ዝግበር መጥቃዕትታት ብህፁፅ ጠጠብ ክብል ኣብ ዝፅውዕሉ ዘለዉ ሰላማውያን ፍልስጠማውያን ካብ ሰሜናዊ ጋዛ ምህዳሞም ቀፂሎም ኣለዉ እዚ ጸብጻብ ቨሮኒካ ባልድራስ ኢግሌስያስ ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ እዩ እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብጻብ ኢና ክንሓልፍ ኣሰናዳ እዮ ከዓ በትረ ስልጣን እዩ
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜና ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ብኩዕሶ እግሪ ክንጅምር ኤርትራ ካብቲ ሎምቕነ ዝጅምር መጻረይ ግጥማት ጽዋዕ ዓለም ኣብ ኣፍሪቃ ንርእሳ ከም ዘግለለት ዓለም ለኸ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ወይ ከዓ ፊፋ ኣፍሊጡ ምኽንያቱ ግና ኣይገለጸን ብመሰረት ትካል ዜና ፈረንሳ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ካብቲ ድሕሪ 4 ዓመታት ዝካየድ ጽዋዕ ዓለም ንርእሱ ከም ዘግለለ ፊፋን ኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃን መረጋገጺ ሂቦም ኣለዉ ይበል ጋንታ ኤርትራ ካብቲ ምድባ ስለ ዝወፀት 5ን ሃገራት ማለት ዛምቢያ፣ ኮንጎ፣ ታንዛኒያ፣ ኒጀርን ነንባዕለን ክጣፍኣ ተወሲኑሎ ብፊፋ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ንመወዳእታ ግዜ ኣህጉራዊ ግጥም ዝነበራ ምስ ጋንታ ሱዳን ቅድሚ 4 ዓመታት ምሕዝነታዊ ግጥም ኣብ ዘካየደትሉ እዋን እዩ ኣብቲ እዋን ጋንታ ሱዳን ንጋንታ ኤርትራ 1-0 ከምዝሰዓረት ይዝከር ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኣብ 2019 ግጥማት ሴካፋ ክትሳተፍ ከላ 5 ተሰለፍታ ጠፊኦም ኣብ 2015 ኣብ ቦትስዋና 10 ኣባላታ ከምኡ ተሰዊሮም ኣብ 2012 ድማ 18 ኣባላት እታ ጋንታ ኣብ ኡጋንዳ ዕቑዋ ከም ዝሓተቱ ኤኤፍፒ ጸብጺብሎ ናብ ፕሪምየር ሊግ ክንሓልፍ ኣብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ቶተንሃም ብዎልቭ 2-1 ኒውካስል ብበርማውዝ 2-0 ምስዓረን ማንቸስተር ሲቲ ድማ ምስ ቸልሲ 4-4 ምፍልላያ ተጠቀስቲ ውፅኢታት ኮይኖም ንረኽቦም ኤርሊንግ ሃላንድ ክልተ ሸቶታት ኣብ ዘመዝገበሉ ግጥም ቸልሲን ማን ሲቲን ብሓፈሹ 8 ሸቶታት ተመዝጊቦም ኣለው። ሃላንድ ኣብ መበል 25 ደቂቓ ንሲቲ፣ ቲዮጎ ሲልቫ ኣብ መበል 29 ደቂቓ ንቸልሲ ክልተ ሸቶታት ኣመዝጊቦም ሓደን ሓደ። ቸልሲ ድሕሪ 7 ደቂቕ ብራሂም ስተርሊንግ ካልእቲ ሸቶ ክልተን ሓደ። ከምኡ እናበለ ክሳብ 95 ደቂቕ ክልቲአን ጋንታታት ኣከታቲለን ሸቶታት ብምምዝጋብ ንተመልከቲ ዘዐገበ ግጥም ኣርእየን ኣለዋ። ድሓን ዝቐኒት ጋንታ ኒውካስል ዩናይትድ ብድኽምቲ ጋንታ በርማውዝ 2-0 ተሳዒራ ኣላ። ኣርሴናል ንበርንሊ 3-1 ስዒራታ። ኣርሴናል ጽቡቕ ኣላ። ማንቸስተር ዩናይትድ ንሉተን 1-0 ክትስዕራ ከላ። ኤቨርተን ንክሪስታል ፓለስ 3-2 ስዒራታ። ሊቨርፑል እውን ቀኒዕዋ ኣሎ። ትማል ሰንበት ምስ ብሬንፎርድ ተጋጢማ 3-0 ተዓዊታ። ዲየጎ ዮታ ሓደ፣ መሓመድ ሳላሕ ክልተ ሸቶታት ኣመዝጊቦም። ሰደቓ ስርራዕ ፕሪምየር ሊግ ክንሕብረኩም፣ ማንሲቲ ትመርሕላ ብ28 ነጥብታት፣ ሊቨርፑል ብሓደ ነጥቢ ትሒታ ኻልኣይ፣ ኣርሴናል ማዕረ ነጥቢ ምስ ሊቨርፑል ሒዛ ሳልሳይ፣ ቶተንሃም ራብዓይ፣ ኦስቶን ቪላ ሓምሻይ። ኣብ ግጥማት ላሊጋ ስፓኝ ክንኣቱ ከለና ባርሴሎና ንኣልቨስ ብጸቢብ ኣፈላላይ 2-0፣ ሪል ማድሪድ ድማ ንቫሌንስያ ብሰፊሕ ኣፈላላይ 5-1፣ ኣትሌቲኮ ንቪለርያል 3-1 ስዒረን ኣለዋ። ሰደቓ ስርርዕ ላሊጋ ብዙሕ ትጽዊት ዘይተገብረላን ዘይግበረላን ጋንታ ጂሮና ትመርሓላ ብ34 ነጥብታት፣ ሪል ማድሪድ ብ32 ነጥብታት ካልኣይ፣ ባርሴሎና ብ30 ነጥቢ ሳልሳይ፣ ኣትሌቲኮን ቢልባኦን ራብዓይን ሓምሻይን። ኣብ መወዳእታ ኣትሌቲክስ ዓለምለኸ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ንናይ ሎም ዘበን ኮኸብ ኣትሌት ካብ መንጎ ዝሓፅየን ብርክት ዝበላ ኣትሌታት እተን ናብ ዛዛሚ ዙር ዝበቕዓ 5 ኣትሌታት ኣፍሊጡሎ። ሎም ዘበን ዝተዓወታን ክብረ ወሰን ዘመዝገባን ኣትሌታት እየን። ኣስማተን ክንጠቕሰልኩም ኣብ ማራቶን በርሊን ተዓዋቲት ክብረ ወሰን እቲ መወዳደሪ ስፍራ ዝኾነት ኢትዮጵያዊት ትዕግስቲ ኣሰፋ፣ ተቐዳዳሚት 400 ሜትሮን መሰናክልን ሆላንዳዊት ፌምኪ ቦል፣ ተዓዋቲት 200-200 ሜትሮ ጃማይካዊት ሸሪካ ጃክሰን፣ ኣብ 1500-5000 ሜትሮ ዝተዓወተት ኬንያዊት ፌዝ ኪፕዮገንን፣ ኣብ ስሉሳዊ ዘላ ዳያመንድ ሊግን ዓለምለኸ ኣትሌቲክስን ዝተዓወተት ዩልመር ሮያስ ኮይነን ኣለዋ። ስፖርታዊ ዜና ተፈጺሙ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክንሓልፍ ኢና። ተማሃራይ 12 ክፍልን ወዲ 20 ዓመትን ዝኾነ ኣለማዮ ሳሙኤል ነቲ ኣብ ከባቢኡ ዝረኣዩ ጸገማት ንምፍታሕ ኣብ ቀጻልን ብልሓትን ፈጠራን ዘሎ መንእሰይ እዩ። ንመራኸቢታት እተገልግል መሳርሒ ወይ ከዓ ማሽን ገለ ካብቲ ዝሰርሑ ሓደ እዩ። ኣለም ፍስሓ ነዚ መንእሰይን ዝምልከቶም ሰብ መዚ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ኣዘራሪቡ ዝሰርሑ መደብ ኣሎ። ንናይ ሎሚ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ሰሪዕና ኣለና፣ ንስማዓዮ።
ተማሃራይ ኣለማዮ ሳሙኤል ኣብ ዝባዶ ከተማ ኸሮም ተወሊዱ ዝዓበየ ወዲ 20 ዓመትን ተማሃራይ 12 ክፍልን እዩ። ብዛዕባ ምህዞታቱ ከካፍለን ሓቲተዮ ፈረማ ኣብ ኮሚኒኬሽን ዘድሃበ ምህዝኡ ገሊጽለይ ኣሎ።
ገና ተሻዓሻምና ኢናሃለኹ ጀሚረ ሰሪሐ እያ ነይረ እና ኡ ክሰርሓ ከለዉ ሓዚ ናይ መጀመርያ ዝሰራሕ 10 ሜትር ጥራሕ እያ ትሰርሕ ነይራ። ካብኡ ቀፂለ ካብ ኮረም ክሳብ ድምፂ ያነ ዘሎ 100 ኪሎ ሜትር ሰሪሐ እያ። ማክሲማም ሬንጅ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ካብኡ ሕዚ ብጣዕሚ ኣመሓሸ ሰሪሐ እያ ኒኹ እና ኢቨን እዚ ዲቫይስ ሽዑ ዝጥቀመ ነበርኩ ና ቴሌ ሲም ኢቨን እዚ ዲቫይስ ሞባይል ገለ ተጠቕመ። ሕዚ ግን እዛ ዲቫይስ ለ ባዕለ ሙሉእ ሰሪሐ ኩሉ ዘድለየን ነገራት ሲ ሙሉእ ብሙሉእ ኦልሞስት በዕለይ ሰሪሐ ልጥቀም ዘለኹ ማለት እዩ።
እዚ ምህዞ ኣብ ዝተሓተ ብርኪ ትምህርቲ እናሃለወ ዝጀመሮ ምህዞ በቢ ግዜ ብምዕባል ኣብዚ ሓሸ ብርከም ዘብፅሖ ድማ
ካብ ንእሽተይ ናብዓብዪ ኣምፅ እያ ካብ 10 ሜትር ናብ 100 ካብ 100 ሜትር ናብ 700 ኪሎ ሜትር ገለ ከምኡ ኣምፅ እያ እኒኹና ሶ ቀፃሊ ግን ቶታሊ ሙሉእ ብሙሉእስ ናይ ኮሚኒኬሽን ሳተላይት ላውንች ገይርናስ ሕዚ ናይ ቲቪ ሳተላይት እዮ ኮኔክት ገይረ ዝጥቀም ዘለኹ እዚ ኮሚኒኬሽን ሲስተምስ ስሩ ቲቪ ሳተላይት እዩ ልመሓላለፍ ነገር ግን ኣብ ዝቕፅል ግን ዲዛይን ዝገበር ክብል ሓሰኸቦ ነገር እንታይ ገብርስ ናይ ባዕላ ዝኾነ ለኣ ጥራሕ ለገልግል ሳተላይት ይህል እሞ ላውንች ይግበር እሞ ሰብ ሙሉእ ብሙሉእ ግልጋሎት ትህበሉ ማሕበረሰብ እንተስልመንግስቲ እንተስልካል ኣካል ተገልግል ዓይነት ና ኮሚኒኬሽን ዲቫይስ ክገብራ ይደሊ ማለት
እዩ ኣለማያ ሳሙኤል ብዘይካዚ ካልእ ተወሳኺ ስራሕት ምህዞ ኣለዎ ሽንቲ ኣብ ጥቕሚ ንምውዓል ዝሰርሓ ምህዞ ምልክቲ ድማ
ካብ ሽንቲ ሲ ኤሌክትሪክ ጀነሬት ምግባር ተኽእል ዓይነት ዲቫይስ እያ ኣብዚ ማይክሮቢያል ፊውል ሴል ልበሃል ሲስተም እኒኦ ውችዝ ዝኾኑ ክልተ ዝተፈላለዩ ነገራት ተጠቂምካ ሲ ማለት ወይ ማይም ክኾን ይኽእል እዩ ወይም ካልእ ኬሚካል ክልተ ዝተፈላለዩ ኬሚካላት ተጠቂምካ ሲ ኤሌክትሪክ ጀነሬት ዝግበረሉም ገ ካብኡ ኣነ ካብዚ ሓሳብ ዝተላዕለ ታይ ገይረ ዝሓደ ሽንቲ ዝሓደ ማይ ገይርካ ሲ ካብኡ ካልኦት ማተርያላትም ተጠቂምካ ሽንቲ ሲ ናብ ኤሌክትሪክ ዝቅየረሉ ሲስተም እሱ ልምስራሕ ያው ብንእሽተ እያ ያው ሓደ ነጥቢ ምን ኣብነ 5 ቮልት የሰሪሐ ንመጀመርያ ግዜ ማለት ጀነሬት ገይራትለ ሽንትሲ ያው ኣብ ረብሓኒ መዋዓሊ ሶ ሽንትስ ኤሌክትሪክ ጀነሬት ይገብር እዩ
ተማራይ ኣለማዮ ሳሙኤል ንሳልሳይ ምህዙ መበገስ ዝኾነ እንትዛረብ ኣብ ማጮ ከተማ ሓንቲ ቆልዓ ሞባይል ቻርጅ ገይራ ካብ ሶኬት ክትነቅል ቃፀሎ ተፈጢሩ ሓንቲ ቤቲ መይተን ምስ ረእኹየ ናብዚ ምህዞ ኣተ ይብል ምህዙ መልኪቱ
መጀመርያ ንከይሕዝ እየ ዝኣላዕላይ ሕዚ ፕሮጀክት ሃመይ ገይርናስ ንከይሕዝ ንገብሮ ልብል እዩ ካብኡ ኣብ መንጎላ ደኸምኩ ግን ንታይ ምግባር ይኽእለ ሾርት ገይረዮስ ምንም ዓይነት ምቅፃል ኣይፍጠር ኣይቃፀሊ ዋላ ሓዲሩ ገለ ሞኪረ ዮ ያው ኮረም ናሃሎ ክእለ መጀመርያ ግዜ እዚ ሓሳብ እዚ እግኒ ዮ ሶ ኣንቲ ሾርት ወይም በቃ ሾርት ንከይኮንስ ዝገብር ዲቫይስ እዩ ዝሰራሕ ወሱ ማለት እዩ እና እሱ ብጣዕሚ ዳይረክትሊ ምላብ እንትን ክውዕል ዝኽእል እና ናይ መጀመርያም እዩ ምክንያቱም ክሳብ ሕዚ ሾርት ምግባር ይከኣል ዋላ ብዙ ብና ፊዚክስ ሕግለዋ ሶ ንመጀመርያ ግዜ እሱ ተረዲእኒ እንትን ገይረብየና
ተማሃራይ ኣለማዮ ሳሙኤል ንዞም ሰርሖም ስራሕቲ ዝተጠቐመሉ መሳርሒ ካብ ዝተዋዳደቁን ግልጋሎት ዝህቡን ተባሂሎም ተደርበየን እዩ ድሽንቲ ስእን እኳ ሸሓኒ ናይ ወቅቲ ተጠቂሙ ከም ዝሰርሕ ይዛረብ ምህዞታት ኣለማዮ ንዓዲ ዘለዎም ርብሓ ንምርዳእ ነዞም ምህዞታት ብቀረባ ዝካተተና ቢሮ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ተቐልቂለ ንምክትል ቢሮ ሓላፊ ዶክተር ገብረ መስቀል ገብረ ማርያም ረኪበ እዮም ነይረ ዶክተር ገብረ መስቀል ኣለማዮ ኣብ ኮሮም ምህዞ ከም ዝመሃዘ ሓበሬታ ረኪብና ሰብ ሙያ ልእኽና ምስ ኣረጋገፅና ኣብ 2012 ዓመተ ምህረት ኣብ ውድድር ፈጠራ ክሳተፍ ገርና ምስ በሉ
ካብቶም ዝሓለፉ ዝሸለምናዮም ሓደ እዩ ያው ዝነእሰብ ውን ንሱ ነይሮ ኣጋጣሚ ንእሽተን ቆልዓ ዝነበረ ሕዚ ቁርቢ ፅሒል እዩ ረኪብካ ትኮንካ ቅድም ግን ወካ ንእሽተን ቆልዓ እዩ ነይሩና ዝስርሖ ንሕና መጀመርያ ከም ቢሮ ዝሓገዝናዮ ነቲ ዝሰርሖ ዝመኮሮ ምህዝኡ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ንከብፅሖ ዝሓገዝናዮ እታ ናይ ርክብ ምህዞ ኢና ንፈለማ 2012 ዝተወሰነ ሓገዝ ገይርና ኣሉ ነርና
ዶክተር ገብረ መስቀል ኣብታ ናይ ርክብ ምህዞ ከም ዝሓገዝዎን ኣብታ ምህዞ ዘለዎም ፍልጦ ዕዝዝ ዝበለ ምዃኑን ተዛሪቦም ንዓዲ ዘለዋ ረብሓን ትገልፁ ድማ ከምዚ ይብሉ
እዚ ቴክኖሎጂ እዚ እዚ ፈጠራ እዚ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ናብ ሰርቪስ ዝህበሉ ብርኪ ሕዚ ኣብ ፕሮቶታይፕ ብርኪ እንዲ እኒሄ ፕሮቶታይፕ ማለት ኣብ ናይ ፈተነ ብርኪ እኒሄ ለዚ ሓጊዝካ ናብ ትካል ክትዕብዮም ተኽኢልና ስታርትኣፕ ወይ ጀማሮ ትካል ኮይኑ ካብኡ ሰብ ክርብሐሉ ናብ ዝኽእል ትካል ተውፅኢካዮ ናይ ትግራይ ናዓልናናይ ኮሚኒኬሽን ትካል የለዎና ማለት እዩ
ምክትል ሓላፊ ቢሮ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ዶክተር ገብረ መስቀል ገብረ ማርያም ንኩሎም ማት ብዘጋጥም ግዜያዊ ብድሆታት ከይተሰኮኑ ኣበርቲኦም ክሰርሑን ክመራመሩን ተላብዮም ንድምፂ ኣሜሪካ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ
እዚ ሬድዮ ንትከታተሉና ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብዩቱብን ፌስቡክን ብቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ድምፂ ኣሜሪካ ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ከምኡውን ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ምሸት መዓልታዊ ዝፍኖ ናይ ፍርቂ ሰዓት መደብ እዩ
በዝንበኣር ናይ ሎሚ ሶኒ ሓፈሻዊ ምድላትና ንፍፅም ኣለና። ፅባሕ ሰሉስ እዩ መደብ ኣሜሪካና ክህልወና እዩ። ክትከታተሉና ንዕድመኩም። ኣብዚ ናይ ሎሚ ፈነወ ብዝተፈላለየ ምስኻትኩም ዘምስና ምቅንባር ድምፅን ፈነወን ብርሃን ሃይሉ ምውሃድ ምስልን ስእልን ግርማ ደገፋን ለቴራ ኣመተን ምውሃድን ምስንዳእን ማሕበራዊ ገጻትና ከዓ ዊንታ ኪላነ ኣሰናዳኢ ከዓ ኣብርሃም ተስፋ ልኡሉ ምስኻትኩም ዘምስኩ ከዓ መኒ ኣፈወርቄ ሰላም ለቲ ተሓንሕደሩ።